Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pedro Opeka obiskal tudi Radio Ognjišče in Zavod svetega Stanislava. Zvečer bo v Medvodah.
Gospodarske organizacije vlado pozivajo k umiku zakonov, ki dodatno obremenjujejo.
Bo vlada s sindikati javnega sektorja dosegla premik v pogovoru o plačah?
Peterletovo zavezništvo krščanskih demokratov naj ne bi bila nova politična stranka.
Od polnoči občutno cenejša 95-oktanski bencin in dizel. Razlog so nižje marže in trošarine.
Prešernova nagrajenca 2024 sta pesnica Erika Volk ter baletni plesalec Henrik Neubauer.
Proiranske milice napadle ameriške vojaške ladje v Rdečem morju.
Vreme, čez dan oblačno, tudi jutri oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spuščala.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Slovenski misionar Pedro Opeka nadaljuje z obiskom v domovini. Osrednji dogodek za vse, ki se želite srečati z njim, bo zvečer v Medvodah. Prenašali ga bomo tudi na naši spletni strani. Opeko je pred dobro uro sprejela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Dopoldne je nagovoril in v malgajščini blagoslovil otroke, dijake in zaposlene Zavoda svetega Stanislava. Nekaj minut je vzel tudi za sodelavce Radija Ognjišče. Prispevek Roka Mihevca.
Sodelavci Radia Ognjišče smo misionarja sprejeli tako, kot se za radio pritiče, z glasbeno čestitko v živo.
Misionar, Božji poslanec in ljudstvo.
Srčno dobrodošlico mu je zaželel direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak.
Od takrat, ko si bil prvič pri nas, če se spomniš, ko smo zbirali za hiške, takrat smo imeli prvo dobrodelno akcijo za tvoje malgaše. Seveda teh akcij se potem skozi vsa ta leta še veliko ponovilo, ampak vedno ti si v naših srcih, vedno pomislimo na te, da si res v naših srcih, da smo ponosni, da lahko rečemo, da si naš. Preprosto naš Peter, Bog daje, da bo ta obisk, ki si ga imel zdaj v Sloveniji, prinesel bogate sadove za vse tvoje delo, za tvoje malgaše.
Misionar Pedro Opeka je bil ganjen. V imenu vseh slovenskih misionarjev se je zahvalil za vso pomoč.
Čutim, da so te krščanske korenine v Sloveniji zelo globoke in zdrave. Zdaj treba, da bo to drevo, ki je cerkev, Jezusova cerkev, da tudi zaživi, da pridemo novo pomlad. In to ste vi zdaj z Radiom Ognjiščem, vi delate ogromno, zelo lepo delo v družinah. Kamor sem šel, sem posod slišal Radio Ognjišče. Torej, hvala lepa vam, ker znate se prilagoditi in znate govoriti.
Moramo se vsi prenavljati in iskati nova pota, je spodbudil Opeka.
Ker mladina, otroci rabijo nove podvige, nove izzive. In moramo se prenavljati, ker Sveti Duh stalno prenavlja našo vero in našo cerkev. Ker so novi časi, so tudi novi podvigi, ne? In vam čestitam, Radio Ognjišče, vsem vam sodelovcem, ki vas je veliko tukaj, da ustrajate. In Bog vas blagoslovi in vso Slovenijo in vse Slovence. Vse, popolnoma vse. Hvala vam.
Kot rečeno, osrednji dogodek njegovega obiska v Sloveniji bo zvečer ob 19. uri v športni dvorani v Medvodah. Dogodek bo povezoval voditelj Jure Sešek, ki misionarjevo delo dobro pozna, saj sta 8 let nazaj z Izidorjem Ščekom obiskala Akamasovo.
Ko smo pred leti zapuščali Madagaskar in je v meni odmevalo neverjetno, kakšni misionarji, kakšno delo, sem se spraševal, kaj neki bom jaz spustil za seboj. Ob garanju, premikih, uspehih Petra Opeke in ostalih misionarjev ostaneš brez besed, neznaten, objokan, s hvaležnostjo za milost srečanja. Vse to se prebudi v meni vedno, ko se srečam z njim. Ob njem začutiš dih svetosti, doživiš duhovnika, ki mu verjameš, pastirja, ki mu zaupaš, učitelja, ki bi se mu prepustil popolnoma, če le ne bi bilo tako težko izpolnjevati njegovih naukov in vzpodbud. Misionarje, ki ga potrebuje tudi Slovenija.
Video prenos dogodka bo tudi na naši spletni strani.
Dvigaj visoko Krista kot rešenja in nikdar naj med nami ne upihne tvoj glas.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
15 gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združen predsednika vlade poziva, da do 15. januarja organizira srečanje, ki ga je obljubil na vrhu gospodarstva. Do takrat pričakujejo, da ustavi sprejemanje zakonov, ki pomenijo dodatno obremenitev gospodarstva. Medtem bo Gospodarska zbornica Slovenije sklicala strokovni forum, da bodo lahko vsebinsko pristopili k izdelavi uravnotežene in celovite davčne reforme v korist tako gospodarstva kot celotne države in celotne družbe. Na Gospodarski zbornici Slovenije so za vlado pripravili tudi predlog mini davčne reforme. Več Marta Jerbič.
Predsednik Gospodarske zbornice Tibor Šimonka je povedal, da sprejemajo povabilo predsednika vlade k dialogu.
Vendar smo pri tem precej previdni, saj smo bili v preteklosti prevečkrat izigrani.
Doslej so bili namreč deležni samo dodatnih obremenitev. Za vnovična pogajanja vladi zato postavljajo tudi pogoje, umik nekaterih zakonov do novega leta. Med drugim je predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pozval k takojšnji ustavitvi in spremembi vseh administrativnih nesmislov. Kritičen je bil tudi do vladnega podaljšanja regulacije električne energije zgolj za gospodinstva, za več kot 100 tisoč obrtnikov pa se bodo z januarjem stroški za elektriko zvišali za 80%.
Kje se bo to odražalo, vsi veste? V končni ceni neke storitve, nekega proizvoda.
Predsedniki drugih organizacij so ponavljali opozorila zadnjih mesecev, da stroški v trgovini rastejo hitreje od prihodkov, da izgubljamo konkurenčnost, da se tuji vlagatelji zaradi nepredvidljive gospodarske politike že umikajo, da nas prehitevajo države, ki so bile še pred leti daleč za nami. Rešitve so populistično všečne, a vodijo v padec življenjskega standarda. V zvezi s tem je predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Marko Lotrič prepričan, da so nevladne organizacije in sindikati pridobili neprimerljivo moč v primerjavi z gospodarstvom.
Vidimo, da nevladne organizacije lahko preko noči dvakrat skličejo vlado, spremenijo zakon po svoji meri, recimo pri evidencah.
Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če vlada gospodarstvu in pozivom k celoviti davčni reformi ne bo prisluhnila, je Cvar dejal.
Mi ne bomo šli na ulice, ne? Mi želimo prepričati javnost in to družbo, da vendarle ne plujemo v pravo smer in prepričan sem, da bomo z argumenti dokazali, da imamo prav.
Sonja Šmuc, ki je zastopala skupino podjetij z notranjim lastništvom, pa je dodala, da se bodo na neodgovornost odzvali odgovorno, saj si neodgovornosti preprosto ne morejo privoščiti.
Vlada in sindikati javnega sektorja so danes po skoraj dveh mesecih le sedli za pogajalsko mizo. Tema pogovorov se osredotoča na prenovo plačnega sistema in usklajevanje z inflacijo. Več Tanja Dominko.
Ozračje med vlado in sindikati je napeto, še vedno namreč ni jasno, kako bo z usklajevanjem plač z inflacijo v prihodnjem letu. Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je že napovedal, da bodo, če bo vlada zavrnila usklajevanje, sindikate pozvali k odločanju o splošni stavki v javnem sektorju. Zaostrovanjem aktivnosti so zagrozili tudi v pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek. V četrtek se nameravajo zbrati na protestnem shodu pred vlado. Pričakujejo, da se bodo pogajanja ne le nadaljevala, ampak da bo vlada tudi ustrezno odgovorila na njihove zahteve, tako glede usklajevanja plač z inflacijo v prihodnjem letu, kot glede odprave plačnih nesorazmerij in uveljavitve plačne reforme. Sindikati pričakujejo, da bo vlada odstopila od svojega zadnjega predloga iz septembra, ki je težak približno 847 milijonov evrov, saj za večino sindikatov ni sprejemljiv. A so pogledi na to, kako bi se odpravljala plačna nesorazmerja, tudi med sindikati različni. Plačna nesorazmerja naj bi v skladu z dogovorom odpravljali hkrati z uveljavljanjem plačne reforme. Po prvotnih načrtih bi jih morali skleniti že do sredine leta, a se je ta datum vse bolj odmikal.
Se je časovnica, ki smo si jo zastavili pravzaprav že eno leto nazaj, zdi precej optimistična, torej da bi pogajanja zaključili v teh sistemskih spremembah do novega leta. Ampak ne glede na to, torej te razgovori z sindikati se nadaljujejo. Jaz pa seveda ne bi v tem trenutku ničesar prejudiciral. Ves čas smo bili na stališču, da se pogajamo centralno, pa s posameznimi stebri.
Je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Nov skrajni datum za dogovor o plačni reformi je zdaj 30. junij prihodnje leto. Razplet današnjih pogajanj, ki so se začela ob 14. uri, še čakamo.
Na Komisiji za kmetijstvo Državnega sveta so danes razpravljali o pobudi svetnika Branka Tomažiča, da naj Državni svet vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti kar 4 členov septembra sprejete novele Zakona o zaščiti živali. Prispevek Roberta Božiča.
Branko Tomažič, državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo Državnega sveta, opozarja, da mora biti vsak zakon, ki se sprejema, usklajen z veljavno zakonodajo in ustavo.
Ko smo leta 96 poslanc, ni šel zakon naprej, če nismo spoštovali mnenje zakonodajno-pravne službe. Res je, da se v času COVID-a že nekaj tudi kršilo, vendar zdaj se pa 100% krši pri vsej zakonodaji, ki se sprejema in se gre mimo teh načel. Tako je tukaj kršen drugi člen ustave, načelo pravne države, 14. člen ustave, načelo enakosti pred zakonom, 33. člen ustave, pravica do zasebne lastnine, 120. člen ustave, organizacije in delo uprave in 121. člen ustave, javno pooblastilo. Se pravi, tukaj je več stvari kršen, ne samo ena, kot nekateri mislijo, in zaradi tega tak zakon ne more biti v veljavi.
Spomnimo, na možnost vložitve pobude je predlagatelj opozoril že v procesu sprejemanja novele zakona o zaščiti živali, potem ko se poslanci vladne koalicije niso zmenili za kar 13 strani dolg seznam opozoril zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Pravnica Slađana Ješić je takrat opozorila.
Ugotovim lahko, da gre za zakon z veliko pomanjkljivostmi v normativni izvedbi in zakonskih rešitev, ki so notranje neskladne in tako pomanjkljive, da so sporne z ustavno-pravnega vidika, zakonodajalec ne bi smel sprejemati.
Na današnji seji je bila pobuda za oceno ustavnosti soglasno podprta, kar pomeni, da se bo po formalnosti sredinega glasovanja postopek tudi uradno začel.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Brat Matthew, novi prior tezejske skupnosti, prva naloga, novoletno srečanje v Ljubljani.
Svetina, uresničevanje pravic invalidov je rak rana, ki jo celimo prepočasi.
Šport slovenske rokometašice drevi s francozinjami za zmago v skupini D.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zaprta cesta Vojnih Slovenske Konjice v Globočah, obvoz je možen po cesti Višnja vas - Socka - Vitanje. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice, skratka povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središte na samih mestnih obvoznicah. Je pa tudi zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Razmere na Bližnjem vzhodu se ne umirjajo, medtem ko po končanem premirju izraelska vojska okrepljeno napada v srednjo Gazo, pa je ameriška vojska sporočila, da je v Rdečem morju sestrelila več brezpilotnikov, ki so jih proti njej izstrelili proiranski jemenski hutiji, več Marcel Krek.
Potem, ko je v Gazi in Izraelu v času izmenjav talcev in ujetnikov potekalo nekajdnevno premirje, se spopadi v zadnjih 3 dneh nadaljujejo. Po besedah tiskovnega predstavnika izraelske vojske Daniela Hagarija se spopadi nadaljujejo, saj da je Hamas z raketnimi napadi prekršil dogovor o izmenjavi ujetnikov.
As we expand our operation in Gaza, we remain committed to our goals.
Medtem ko širimo operacijo v Gazi, ostajamo zavezani s svojim ciljem, da zagotovimo izpustitev talcev in uničimo Hamas. Delovali bomo kot zdaj, v skladu z mednarodnim pravom in proti težiščem Hamasa. Preganjali smo ga na severu, zdaj Hamas preganjamo tudi na jugu Gaze.
We pursued them in northern Gaza. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too.
Kljub nenehnim spopadom Evropska unija še naprej poziva k rešitvi dveh držav, tako izraelske kot palestinske. Tiskovni predstavnik EU za zunanje zadeve, Peter Stano. To je edini izhod, to je edina trajnostna rešitev in eno najboljših varnostnih jamstev tudi za Izrael. Zato spodbujamo, o tem razpravljamo s partnerji v smislu iskanja konkretnih ukrepov in korakov, da bi rešitev dveh držav postala resničnost za palestince, da se jim ne bi bilo treba vrniti k uničujoči in sovražni ideologiji Hamasa. Medtem pa so drugot v regiji aktivne proiranske milice. Tako so jemenski Hutiji z raketami napadli dve tovorni ladji v Rdečem morju, čež da gre za izraelski ladji in ladjo pod panamsko zastavo. Vse tri so utrpele le minimalno škodo, žrtev ni bilo. Na napad se je odzval ameriški rušilec Kerni, ki je ob tem sestrelil več brezpilotnih letal, ki so ogrožala njega in še druge tovorne ladje. Ameriška vojska je med drugim v Iraku izvedla tudi več zračnih napadov na druge milice pod nadzorom Irana.
Skupnost v Tajzeju ima novega priorja. V soboto zvečer je brat Alois predal svojo službo anglikanskemu bratu Matthewu. Njegova prva naloga bo vodenje evropskega novoletnega srečanja mladih v Ljubljani, prispevek Marjane Debevec.
Brat Alois, ki je vodenje skupnosti prevzel po smrti ustanovitelja brata Rožeja, je v zadnjih mesecih izvedel posvet med vsemi brati, da bi v skladu s pravilom izbral svojega naslednika. Po 18 letih služenja je svojo dolžnost predal bratu Matthewju, ki prihaja iz Velike Britanije.
Kar je bilo lepo videti, je, da je bil to en trenutek molitve za nje, kjer so se zbrali skupaj in kot skupnost pravzaprav molili nad novim priorjem in tudi bili so prisotni predstavniki različnih krščanskih cerkva, ki so tudi molili svoj blagoslov na njegovo službo.
Je za naš radio pojasnil Tilen Čebul iz Katoliške mladine. Povedal je, da bo prva javna zadolžitev novega priorja prav vodenje novoletnega srečanja mladih v Ljubljani, za katero se počasi že zapirajo prijave.
Nekako 4000 mladih od drugod se pričakuje. Imamo pa še kar en velik izziv, ker nam manjka še kar nekaj prenočišč, nekako na polovici smo, tako da res povabilo vsem, ki so v Ljubljani, v okolici, da se prijavijo, da sprejmejo dva mlada na svoj dom in tudi na ta način doživijo mladost, doživijo ta utrip življenja, ki ga prinašajo mladi, da nas tudi malce zmoti in preseneti v teh naših novoletnih rutinah. Po božični prazniki vemo so vedno zelo topli, polni upanja in tudi srečanje z udeleženci bo zagotovo ena takih priložnosti.
Nas je izval Čebul. Povedal je tudi, da bo to soboto ob 16. uri v svetišču svetega Jožefa v Ljubljani pevska vaja za vse, ki bi med srečanjem sodelovali v zboru pri molitvah. Vabljeni so tudi inštrumentalisti. Vse podatke za to, kako sprejeti mlade na svoj dom, najdete v svoji župniji ali pa na spletni strani Katoliške mladine.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Upravni odbor Prešernovega sklada je sporočil, da sta Prešernova nagrajenca za leto 2024 pesnica Erika Volk ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo pesnica Miljana Cunta, igralka Jana Zupančič, mezosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, režiserka Sara Kern, grafični oblikovalec Tomato Košir. Več o tem Tone Gorjob.
Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je najprej predstavil delo odbora v povezavi z iskanjem nagrajencev. O njihovem izboru pa je povedal.
A priornega soglasja nikoli ni. Člani upravnega odbora vedno glasujemo o nagrajencih. Če jih ne dosežemo prvič, glasujemo drugič, pa tretjič, pa četrtič in petič.
Nazadnje so odločili, da Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta pesnica in prevajalka Erika Volk ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. Pri Eriki Volk so opozorili na zadržan, a estetsko dovršen pesniški izraz, ki se zrcali iz njenih 11 pesniških zbirk. Neubauer, starosta slovenskega baleta, pa je nagrado prejel zaradi zaslug na številnih področjih umetnosti in kulture, ki so trajno obogatila slovensko kulturno krajino. Pesnica Cunta prejme nagrado Prešernovega sklada za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Režiserka Kiren pa za režijo igranega celovečernega filma Moja Vesna. Dramska igralka Zupančič, mezzosopranistka Drašček, stripar Horjak in grafični oblikovalec Košir pa za delovanje na njihovih področjih v zadnjih 3 letih. Vladna želja po depolitizaciji se je dotaknila tudi upravnega odbora Prešernovega sklada. Ker za to še nima zakonske osnove, se je zaenkrat lotila le proslav ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju. Prejšnji četrtek je določila predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi, s katero bo organizacijo proslav prevzel Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Jožef Muhovič je glede slednjega povedal.
Pravni odbor meni, da ta sprememba ni najboljša. Žal nam je, da se predlagatelji sprememb z nami niso konzultirali. Mi smo sicer dali svoj odziv na te spremembe, ampak mi na ta odziv nismo dobili nobenega odgovora.
Za proslavo na predvečer kulturnega praznika 2024 bo poskrbel sedanji upravni odbor, čeprav je bil do prejšnjega tedna v negotovosti glede tega.
Nekdani evropski poslanec, prvi predsednik slovenske vlade ter ustanovitelj stranke Slovenski krščanski demokrati Lojze Peterle ustanavlja društvo z imenom Zavezništvo krščanskih demokratov. V ta namen bo danes podpisal tudi dogovor z SLS, ki mu bo dovolila uporabo imena SKD kot pravna naslednica in lastnica te znamke. Več Alen Salihovič.
Kriza slovenske politike se nevarno poglablja tudi v Evropski uniji, ni vse v redu. Zavezništvo krščanskih demokratov je politična nujnost. Tako je v pogovoru za naš radio dejal Peterle.
Iz te pobude lahko pride do nekaterih odgovorov in mislim oziroma prepričan sem, da bi močnejši glas krščanskih demokratov lahko pomagal presegati polarizacijo in tudi neokomunistične težnje v naši družbi. Močnejši glas pa lahko dosežemo samo z združevanjem sil za nove skupne cilje.
Nadaljeval je, da je v zadnjem času doživel veliko pozivov k obnovi SKD, ki še vedno deluje kot verodostojen politični brend.
Jaz ne ustanavljam nove stranke, želim pa z odmrznitvijo imena SKD prispevati k povezovanju oziroma zavezništvu krščansko-demokratskih sil. Imamo zdaj krščanske demokrate večinoma v Novi Sloveniji, en delež v SLS-u, precej pa tudi v abstinenci, ker ljudje ne želijo te razdeljenosti, nekateri so šli tudi v SDS.
Da gre za neke vrste gremi, ki bo razpravljal o različnih zadevah, nam je prejšnji teden dejal tudi prvak SLS Marko Balažic.
In vedno, ko se pojavi kriza, kakršnakoli kriza v slovenski zgodovini, se je očitno izkazalo, vsaj kar se moderne politike tiče, da je ravno ideje tega družbenega nauka cerkve oziroma krščansko-socialnega gibanja so tiste, ki so Slovenijo potegnile naprej. In mislim, da je treba tukaj postaviti nek pedestal oziroma nek gremijo, kjer se o teh idejah pogovarjamo. O teh idejah praktično zdaj nič ne slišimo v slovenski javnosti.
Podpisa se bo udeležil tudi nosilec liste za evropske volitve pri Slovenski ljudski stranki dr. Peter Gregorčič.
Pogonska goriva se bodo opolnoči občutno znižala. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 8,7 centa in bo stal 1,42 evra. Dizel bo cenejši za 8,3 cente, stal bo 1,46 evra. Kurilno olje se bo pocenilo za 1,3 centa na liter. V novih cenah je vključena prejšnji teden sprejeta znižana trošarina za bencin in dizel ter znižana najvišja trgovska marža za obe vrsti goriv. Pri kurilnem olju so trošarine in marže enake, torej se niso spremenile, cena za liter znaša 1,119 evra. Uporabniki portala TaxFinLex so za najuglednejšega davčnega strokovnjaka šestič zapored izbrali Ivana Simiča. Za najuglednejšega finančnega strokovnjaka so sedmič zapored izbrali direktorja Inštituta za revizijo Marjana Odarja, za najuglednejšo pravno strokovnjakinjo pa že tretjič odvetnico Saro Ahlin-Doljak. Klemen Jaklič je pristal na drugem mestu. Politični vrh je na Brdu pri Kranju gostil tradicionalni sprejem predstavnikov invalidskih organizacij ob Mednarodnem dnevu invalidov, ki smo ga obeležili včeraj, 3. decembra. Organizacije so izrazile pričakovanje, da bo država upoštevala njihove predloge za izboljšanje položaja tega dela družbe, ki je pogosto še vedno žrtev diskriminacije. Petra Stopar.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v imenu premijeja Roberta Goloba in predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na sprejemu povedala, da invalidi so in bodo del naše družbe, saj jo tudi oni pomagajo graditi. Po njenih besedah je bila v Sloveniji v zadnjih letih sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.
Velik uspeh je bil tudi vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo leta 2021. Vendar je tole prvi korak, zato kot mnogi drugi pred mano ponovno pozivam vlado, da čim prej pripravi podzakonske akte in ustavno varovano pravico spremeni iz mrtve črke na papirju v aktivno pravico.
Spomnila je na opozorilo Sveta za invalide Republike Slovenije, da je kar 3000 polnoletnim slovenskim državljanom oduzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ugotavlja, da je uresničevanje pravic invalidov rak rana, ki jo resnično celimo prepočasi. Za učinkovitejše urejanje problematike in večje vključevanje invalidov v družbo bi bilo treba po njegovem mnenju nujno okrepiti sodelovanje med vladnimi ustanovami in invalidskimi organizacijami. To je poudarila tudi predsednica Sveta za invalide Mateja Toman.
Na to še posebej opozarjamo v tem obdobju napovedanih reform zdravstvenega sistema ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa ne nazadnje tudi v obdobju, ko bomo kot država skrbno nadzirali porabo financ zaradi odprave posledic naravne katastrofe, ki je zadela Slovenijo in bo verjetno to pogojeno tudi z različnimi varčevalnimi ukrepi.
V delovski svetovalnici so medtem opozorili na ranljiv položaj delovnih invalidov. V Sloveniji jih po njihovih navedbah na tisoče prejema sramotno nizka nadomestila za invalidnost. Od pristojnih pričakujejo zakonsko ureditev, po kateri znesek tega nadomestila ne bo smel biti nižji od minimalnih življenjskih stroškov.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca si je po zmagah nad Islandijo in Angolo že zagotovila nastop v drugem delu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. Danes pa je ob 21. uri v Stavangerju čaka še zadnja tekma v skupinskem delu tekmovanja. Za zmago v predtekmovalni skupini D se bo pomerila z močno Francijo. Slovenijo v drugem delu tekmovanja na to med sredo in nedeljo v Trondheimu čakajo tekme proti Norveški, Južni Koreji in Avstriji. Aleksander Sekulić bo še naprej selektor slovenske košarkarske reprezentance, je danes poročil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Arjavec.
Uradno tega na izvršnem odboru nismo še imeli, ampak mi da selektorna sva se sosedla, se prašno dogovorila, uskladila poglede za naprej, sam še uradno moramo to potrditi, zato mislim, je pa nija, ne? Se pravi jasno, da je, se čez dva meseca že, je že okan, dva pa polno. Tako da je, vse tako ostane tako, kot je bilo, mogoče kakšne ovečitev v strokovnem štabu, to bo on povedal.
Ob tem je dodal, da bo Slovenija aprila kandidirala za skupinski del moškega evropskega prvenstva leta 2029. Gremo k nogometu. Za nami je 17. krog prve lige Telemach, zaznamovala sta ga večni derbi in vreme. No, sinočni drugi večni derbi v tej sezoni je pripadel domačinom Mariborčanom, ki so po golu Arnela Jakupoviča in dveh Jana Repasa že po 22 minutah vodili s 3-0. Ljubljančani so do gola prišli šele v 93. minuti, ko je 11 metrov ko zakončnih 3-1 realiziral Mustafa Nukić. Na drugi včerajšnji tekmi je Bravo v domači Šiški ugnal Muro. 18. krog prve lige bo potekal od jutri do četrtka. Stefan Kraft pa je včeraj v norveškem Lillehammeru dobil še četrto zaporedno tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc, deseti.
Še ena zanimiva tekma je za nami. Ni nam uspel streti nemško-avstrijskega kompleta, ki nas nadvlada to zimo. S svojimi skoki sem zadovoljen, predvsem z dolgim skokom v drugi seriji.
Skakalce prihodnji konec tedna čakajo tekme v nemškem Klingentalu. Italijanka Federica Brignone pa je dobila tudi včerajšnji drugi veleslalom konca tedna v kanadskem Mont-Tremblanu. Edina Slovenka v finalu je bila Ana Bucik, 27. Svetovni pokal se bo za ženske nadaljeval prihodnji konec tedna s hitrimi disciplinami v švicarskem Sankt Moricu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Sparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Spar.
Popovdne se bo povsod pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 2 na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine, v krajih z negativnimi temperaturami se bo pojavila poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 2 ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bodo občasne padavine, predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v vzhodni Sloveniji spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7 ob morju do 10 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. V četrtek bo po večini sončno z meglenim jutrom. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno minus 2, Vrhnika Trebnje, Gorenja vas minus 2 stopinje. Murska Sobota pretežno oblačno nič, Maribor, Celje, Slovenske Konjice in Litija nič stopinj. Koper 7, Novo mesto oblačno minus 3, Logatec in Mežica minus 3, Tolmin 2, Ilirska Bistrica 1, Kranj, Rogaška Slatina minus 1, Jezersko minus 4, Lisca pretežno oblačno minus 6, Kredarica pada zrnat sneg minus 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Vojnik Slovenske Konjice pri Globočah. Obvoz je možen po cesti Višnja vas-Socka-Vitanje. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj zahod v smeri proti Karavankam pa je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Opozarjamo še, da je na prelazih in ostalih više ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verik, če tako določajo prometni znaki. Srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.